Jawel, we zitten nog in. Ja, daarom is dat ook zo'n beste. Laat dat goed. Ja, dat is het. Pas op, die stemmen die zitten in de Ampels KS. 6 6, ja, nog misschien nog ons zal het dan.
Ja, ik zal het wel zo, nog zitten waar jij in de leerlijke verschillende spelen en de Ampels KS reorganizaties proces ir pabeigts un uzņēmumu reģistrā ir iesniegt visi dokumenti, lai arī nav uzņēmumu reģistrēts Jaunpils KS, bet tas, kas ir palicis Jaunpils KS saistības, līdz ar to svērmums par to, ka pašvaldība kā īpašnieks veik šo saistību izpildi par kopējo summu 9356,43 €. Šī ir fiziskie daudz līdzekļi, kas ir jāpārskaita tālāk, un attiecīgi vēl pašvaldībai ir jāsac Jaunpils KS debitoru parāds par kopējo summu 22,508,93 €. Šis notiek grāmatvedības iepšienē, un nu, kā fiziski naudas līdzekļi šeit nebūs nepieciešami. Un naudas līdzekļus var sekt šai fiziskai pārskaitīšanai no audita un kontrolas nodaļas budžeta līdzekļiem.
Paldies, mēs
jūs atzīvēt tādu. Ir ietaupījušies, jo nav beidz kapitāla sabiedrības šos pamat līdzekļu novērtēšanas ieguldīt pamat kapitālā.
Tur ir atsevišķi
līdzekļu novērtēšanu, tās diezgan liels līdzekļus, jā. Bet, nu, to lielam šis lēmums ir par to, jā, ja mēs atceramies, tad, nu, tas ir, esam pabeiguši kapitāla sabiedrības slēgšanu, un šis pa lielam nozīmē uz slēgšanas brīdi kapitāla sabiedrības naudas pulsi, un bija pulsos par mīnusos, visu saskaisot, to saliekot uz to slēgšanas brīdi, kādā stāvotā viņi atradās šobrīd, un kas ir piedzinamie debitori, nepiedzinamie, kas ir aktīvi, kas nav aktīvi, visi saliekot, un mēs esam uz slēgšanas brīdi bijuši mīnus 19,000 un dinamisks un to.
Jā, bet
tā, ka es
saskatīju, kas
tā
nav.
Tad tā ir iedzīvotāja samaksātā nauda.
Vai?
Iedzīvotāja samaksātā nauda, kura
ir? Kura tad ieskaitīt jaunpils KS norēķina konto, un attiec ir jaunpils KS samaksātā nauda. Tāpēc, ka slēgšanas brīdī tu mūdini, bet jaunpils KS fiziskā nauda kontā.
Iedzīvotāji samaksātāji nauda, kur nav
samaksātāji?
Jā, kur tie debitori?
Jā, tie debitori.
Bet pārējais jau debitori mēs nodevām.
Mēs nodevām debitorus, kas ir tā apreikinātā daļa, tad uz 30 valstīgi mēs nodevām modeļu apreikināto daļu un samaksātā daļa, kas ir gan avans maksājuma, gan arī samaksātā daļa. Un šī samaksātā daļa, Jaunpils KS pusē, fiziskā nauda, jau nododļo kontā.
Bet trešiem iedzīvotājiem tagad kas paliks, ja viņi nav samaksājuši?
Viņi būs samaksājuši.
Tad mēs atgriezīsim budžetā šos līdzekļus.
Iedzīvotājs samaksājuši?
Iedzīvotājs samaksājuši.
Tu liec, tās naudas vairs nav kasē?
Kas
ir kapitāla sabiedrība
uz slēgšanas brīdī strādā mīnus 12,000, nu mīnus 12.
Kas pārnākas ir uz pašvaldību, un Jaunpils KS kontā būtu bijusi nodeļa šie 22,000, un tīs ir jāies kā pašvaldības norēķina. 42,000 mīnus, un mēs
mēnesis, un mēnesis.
Nu, teoretiski jā, bet tad mums ir jāatņem, kas ir saistīts ar, ar slēgšanu izdevumu, kas ir tātad uz visu slēgšanas laiku. Mums ir gan valde, gan grāmatvedis vēl darbā bijis, tad aplēšanas pavalsts jāmaņem nost. Un tad, tad mēs varam secināt operatīvais mīnus, cik bija uz slēgšanas brīdi. Ja? Skaidrs, ka jebkura likvidācija maksā nav. Mums ir aplēšanas pabalsts un likvidācijas procesā, mēs arī uzturā maksājumu valdes locekli un arī grāmatu vai atalgojumu. Tad plus mīnus tie arī ir 20 tūkstoši mums aizgāja gan šiem kompensācijām un algu maksāšanām, kaut kāds nedēļas mīnus un operatīvajā, operatīvajā bilancijā nav tik mums māk.
Es varu secināt tikai vien, ka mēs pārāk lēni šo procesu veicam, jo šī grāmatu ir ļoti liela.
Jā, jo arī atlēšanas pabalstos kopumā ir turpat 26 tūkstoši izmaksā, un kā jau minēja, tad tā ir atlīstība un plūstāv, tad skatoties arī un kārtot un salīdzinot informāciju pirms nodošanas dokumotiem un siltumam arī tika konstatēts vairākas neatbilstības, arī, kur mums, mums bija jānoraksta debitoru pārāk. Tātad, mums tam rīzakstot reiķinu valstīs tam, kas ar stēvēm, un šobrīd norakstot debitos bija arī jāsniegs uzņēmu ienāku nodoms, tur pat 1000 eiro, tā kā šīs grāmatības sakārtošana ir
prasīvās. Un kompensācija nav ātruma atkarīga, tā ir vēl
Jo tas ir par nostrādātiem gadiem.
Mēs varbūt sagatavosim uz decembra mēnesi arī galvām ir sarilgti dati, mums tas ir kāds ieguvums, mēs šobrīd runājam par, ka tas ir gājis ilgi un ka tas mums ir izdevums aplēkšana bijis, bet uz atalgojumu vietu mums ir uz mēnesi ietaupījums 7-8 tūkstoši tarifu ieguvums, mēs varam attiecīgi saprast, kad tas lēmums ir bijis pareizs un arī tas ilgāk gājas tikai tāpēc, ka mazu kapitāla sabiedrība, tomēr mazā kapitāla sabiedrībā visu tā dokumentācijas un uzskaits svešana ir bijusi diezgan, diezgan vājā līmenī un daudz lietas bija jāsakārto pie slēkšanas.
Jā, mēs šīs uzraudzījām.
Mēs
vārdot skatāmies vairāk gadu desmit dokumentāciju.
Nē, desmit gadus jau norādījām.
Sakai, ko jums, kas nebija sakā, ko silti jau šeit. Jā, tā ir no debats. 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 J